Este ora 21, aici Radio Europa Liberă.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
Alegătorii cu problemele lor.
Ca fabula lebă, dar acu știu că unul sus, unul jos și unul într-o parte. Câteți înspre sufletul lor, câteți rănesc. Mii să și bine de la ceilalți în jur. Promit mare sare și la noi la primărie, Doamne ferește. Ca să fie așa, ca să facem drumul, ca să facem și e, ca să facem și e. Și nic, nimic, nimic nu-i drept.
Transportatorii cu problemele lor.
În cazul când combustibilul în cheltuielile transportatorilor astăzi constituie mai mult de 60%, o așa majorare a costului la combustibil aduce cheltuieli foarte mari. Transportatorii nu se recuperă cheltuielile care le au și de aceea activează de acum practic în decurs de vreo 4-5 luni în pierdere majoritatea din ei.
Rubrica Cultură și Politică.
Și pe stadionul din Groznăi joacă în această seară glorii trecute ale fotbalului mondial. Începem cu știrile de la această oră.
Oleg Efrim este noul ministru al Justiției. Juristul de 35 de ani, lector la Universitatea de Stat, a depus astăzi jurământul luând locul lui Alexandru Tănase, care a renunțat la minister pentru a deveni judecător la Curtea Constituțională. Oleg Efrim, care fusese înainte viceministru al Justiției, a fost propus la șefia ministerului de premierul liberal-democrat Vlad Filat. Guvernul a îmbunătățit prognoza creșterii economice pe anul curent de la 4,5 la 5%. Potrivit estimării Ministerului Economiei, creșterea ar urma să se mențină la același nivel ridicat și în anii 2012-2014. Într-un comunicat de presă, Ministerul spune că optimismul pe anul curent se datorează mai ales condițiilor meteo favorabile din primele 3 luni, care promit recolte bune. În aceeași evaluare, Ministerul Economiei a redus prognoza pentru evoluția cursului de schimb al leului față de dolarul american. Pe de altă parte, este de așteptat ca inflația să crească anul acesta peste așteptări, adică cu aproximativ 8%. OSCE a lansat astăzi o așa numită misiune limitată de monitorizare a alegerilor de la 5 iunie. Într-un comunicat de presă se spune că misiunea Oficiului pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului a fost inițiată la cererea autorităților moldovene. Ea cuprinde 11 experți care vor activa la Chișinău și 14 observatori repartizați la secții de votare din diferite raioane. Misiunea de monitorizare va da publicității o declarație despre cum s-a ținut scrutinul a doua zi, la 6 iunie, iar după încă 2 luni va publica și un raport. Din Libia se relatează că rebelii au cucerit aeroportul din Misrata după o luptă crâncenă cu forțele lui Muammar Gaddafi, în ceea ce pare să fie primul progres pentru opoziție în câteva săptămâni de confruntări. Presa relatează că la Misrata rebelii au sărbătorit victoria pe străzile orașului, incendiind echipamentul lăsat în urmă de forțele pro-Gaddafi. Știrile despre capturarea aeroportului vin după o zi, după ce agențiile umanitare avertizau că o mare parte a locuitorilor Misratei, oraș încercuit până acum de forțele guvernamentale, duc lipsă de apă și hrană. Activiștii pentru drepturile omului din Siria spun că în orașul Homs, din centrul țării, s-au auzit tiruri de artilerie și focuri de armă intense. Homs, al treilea oraș ca mărime din Siria, este unul din centrele protestelor antiguvernamentale inspirate de mișcările populare din Tunisia și Egipt. Președintele Bashar al-Assad a trimis tancurile în mai multe centre ale revoltei. Activiștii pentru drepturile omului spun că de la începutul protestelor au fost uciși peste 800 de oameni, iar câteva mii de opozanți au fost arestați. Autoritățile Lituaniei au făcut accesibile pe internet multe documente ale fostei poliții secrete KGB, de pe vremea când țara făcea parte din Uniunea Sovietică. Vorbind astăzi la Vilnius, la o ceremonie de deschidere a arhivelor, premierul Andrius Kubilius a spus că informațiile vor ajuta la restabilirea dreptății istorice. Documentele se referă la perioada din 1960 și până în 1991.
Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm în permanență pagina noastră de internet europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Campania electorală pentru alegerile locale din 5 iunie este în plină desfășurare. Dacă, în mediile de informare, subiectul ține agenda zilei, Diana Răileanu a vrut să vadă dacă același lucru se întâmplă și la Peresecina, localitate situată la mai puțin de 40 de kilometri distanță de capitală.
Cine a traversat satul Peresecina, întins ca un șirac de mărgele pe șoseaua Chișinău-Orhei, la sigur a fost ispitit să facă un popas în dreptul tarabelor cu fructe și legume din curba de la intrarea dinspre nord. Acolo mi-am găsit și eu interlocutoarele ca să aflu noutățile din sat și cum se vede concurența între partidele care își promovează candidații.
Ca fabulă liebă, dar acu știu că unul sus, unul jos și unul într-o parte. Că tăiați înspre sufletul lor, tăți hrănesc. Mii să și e bine de la ceilalți în jur. Promit mare și sare și la noi la primărie, Doamne ferește. Ca să fie așa, ca să facem drumul, ca să facem și e, ca să facem și e. Și nimic nu-i drept. Tăiată e minciunea adevărat.
Dar pe de altă parte, oamenii, de ce rabdă?
Nu, dar ce să faci, dar? Să ieși cu furca, cu și să ieși. Și la televizor să vede cum. Ei singuri să bat, să mănâncă, să poriclesc, să muldăresc orice cuvint. Dar noi ești simplu ce să facem. Știm și noi și răbdăm, poate, iar și eu dată ghinii măcar.
Pentru că astăzi vremea a fost tocmai bună pentru lucrări agricole, străzile din Peresecina erau aproape pustii. Satul s-a mutat în grădini, la câmp sau pe unde apucă să crească verdeața. Pe mătușa Agripina am întâlnit-o la adunat iarbă pentru rătănii. Ea îmi spune că și-ar dori ca viitorul primar să se înțeleagă cu sătenii ca în familie.
Eu voi spune că în familie, dacă femeia dă pe o parte să nu știe bărbatul și bărbatul pe altă parte să nu știe femeia, am deam acolo când se întâlnesc, ei se șchesc. Așa în primărie. Nu înțelegeri, nu duc cont unul de altul.
Și la ce ajungi?
La despărțări, cum noi am uian, și de-am huimășit și nu știm cine să alegem primar. Ei toți vor, că nici nu știu cât sunt, 12 ori, sunt mai mulți, că n-am, nici nu-mi bat capul, că așa, știți, m-am descurajat.
La Peresecina mai mulți oameni au dat din umeri, a ezitare, atunci când i-am întrebat dacă vor merge să voteze pe 5 iunie.
Primarul ăla alegem, dar mă duc la primărie și mă ajute pe mine ceva cu... ceva. Nu ajută nimeni nică.
Măcar aici de sus, parlamentarii ăștia, poate da Dumnezeu să ne înțăi pașa și poate i-o întrași noi cândva, măcar noi nu, dar măcar copiii noștri s-o întoarce înapoi tot la pământul nostru, strămoșesc.
N-a să facă nimeni și o primară, nică până n-a schimbi tot și legele în parlament și tot parlamentarii ăștia, că e tot unul pe altul trag neamurile lor. Dar e tot timp promit să nu fac nică. Când au fost alegerile din toamnă, cât am făcut, eu am luat și am făcut așa o agitație pentru un partid oarecare și am auzit că nici partidul ăla nu pot face nimic. Am zis că țara noastră e dusă la repul nostru și așa s-a să duc.
La ieșirea din Peresecina m-am apropiat și de Ecaterina Căpriana, care tocmai se pregătea să vopsească poarta. Femeia s-a arătat încrezătoare că problemele satului se vor împuțina atunci când și oamenii vor da o mână de ajutor primarului.
Ca să pui mână la mână fiecare. Da, primarul cerem un om și un bun gospodar. Noi cerem, sigur că da. Dar oricum, păncinușă oamenii, pentru că omul nostru, știți cum e, cine n-a fi tot? Că nu-i bun și acela. Păi că nu-i bun și acela. Păi care-i bun atunci? Nu, care-i bun?
Mai mulți locuitori din Peresecina mi-au spus că se cam secătuiește răbdarea și încrederea, la fel ca și apa din fântâni. Prin urmare, cei cărora li se va încredința primăria vor avea de susținut un examen greu. De la Peresecina, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Invitatul emisiunii matinale a Europei Libere a fost Eugen Dațco, directorul general al Uniunii Transportatorilor și Drumarilor. Cei pe care îi reprezintă domnul Dațco spun că au pierderi de milioane din cauza scumpirii benzinei și motorinei și că soluția propusă de guvern, descumpirea tarifului la transport, n-ar fi cea mai eficientă. Iată cum explică domnul Dațco această dilemă.
Haideți pentru început să lămurim lumea de ce spuneți că transportatorii sunt, din punctul dumneavoastră de vedere, la pământ acum.
Pur și simplu, tariful dat care astăzi este aplicat a fost aprobat de minister atunci când costul combustibilului era 12 lei litru. Astăzi noi ajungem aproape la 16 lei, cu o majorare de aproape 4 lei. În cazul când combustibilul în cheltuielile transportatorilor astăzi constituie mai mult de 60%, o așa majorare a costului la combustibil aduce cheltuieli foarte mari. Transportatorii nu-și recuperă cheltuielile care le au și de aceea activează de acum practic în decurs de vreo 4-5 luni în pierderi majoritatea din ei. De aceea nemajorarea tarifelor va duce la cei care amură transportul lui auto pur și simplu se va ruina.
De altă parte, iată că ministrul transporturilor, domnul Anatol Șalaru, și aici citez, spunea zilele trecute și sper că a fost citat mai mult sau mai puțin exact de presă, că recroirea rețelelor de rute, liberalizarea prețurilor și închiderea rutelor neprofitabile, asta trebuie făcut, dar nu să mergem pe scumpiri. Ca această activitate să fie profitabilă, firmele de transport trebuie să aibă mașini moderne, dar șoferii experimentați. Am mai spus domnul ministru al transporturilor, dacă, repet, e să credem modulul în care a fost citat de presă. De fapt, domnule Dațco, ce vi se pare acceptabil și mai puțin acceptabil în poziția pe care a adoptat-o domnul ministru, din câte înțeleg?
Vedeți, în ramură, în acești ani s-au acumulat un fir întreg de probleme, care cu adevărat este necesar de rezolvat. Practic, în ultimii 3 ani au fost deschise rute directe din fiecare sat în direcția Chișinăului. Prin considerație că populația lăsată s-a diminuat destul de esențial, în fiecare sat nu există un flux de călători care să acopere cheltuielile transportatorilor care deservește ruta dată. Și de aceea rebalansarea rețelei prin închiderea unor rute care nu sunt profitabile ar aduce transportatorilor diminuarea unor pierderi.
Eugen Dațco în această dimineață, intervievat de Alexandru Canțăr.
Parlamentul European a dezbătut astăzi cum să facă mai transparentă și mai puțin vulnerabilă pentru corupție relația eurodeputaților cu diferite grupuri de interese și cu firme de lobby. Măsura adoptată astăzi, ne amintește corespondenta noastră la Strasburg, Iolanda Bădiliță, vine ca urmare a unui mare scandal de corupție în care au fost implicați 4 eurodeputați, printre care și românul Adrian Severin.
După scandalul mită pentru amendamente în care o echipă de jurnaliști de la Sunday Times, dechizați în lobiști, au oferit bani unor deputați europeni în schimbul modificării unor propuneri legislative, Parlamentul European a aprobat astăzi proiectul unui registru comun pentru lobiști și alte grupuri de interes care solicită acces în Parlamentul European și la Comisie. Din cei 4 eurodeputați care au căzut în plasa așa zișilor lobiști, austriacul Ernst Strasser și slovenul Zoran Thaler și-au dat demisia, iar românului Adrian Severini se va ridica la solicitarea autorităților române imunitatea parlamentară, cel mai probabil în sesiunea din iunie a Parlamentului European. Alături de Severin, care s-a retras totuși din grupul socialist, nici spaniolul Pablo Ozalba Bitegain nu și-a dat demisia până în prezent din Parlamentul European. Revenind la așa numitul registru de transparență, potrivit raportorului Carlo Cassini, acesta va reuni actualele registre ale Parlamentului și ale Comisiei și va face să fie mai simplă înscrierea pentru organizații și persoanele individuale ale căror activități vizează influențarea elaborării politicilor Uniunii Europene, precum și think tank-urile sau organizațiile care reprezintă bisericile și comunitățile religioase. Transparența este o chestiune democratică, dar asta nu înseamnă că va dispărea corupția odată cu intrarea în vigoare a acestui registru comun, a atras atenția raportorul Cassini. Un amănunt important este faptul că totuși organizațiile de lobby nu vor fi obligate să se înscrie în acest registru.
It's not really binding this register.
Înscrierea în acest registru nu este obligatorie. Este Comisia pregătită să introducă un cadru legal pentru obligativitate? A întrebat eurodeputatul german Matthias Gut. Totuși trebuie spus că obținerea unei acreditări pentru accesul efectiv în Parlament este imposibilă fără o înscriere în prealabilă în registru. Deputații au solicitat totodată Consiliului de Miniștri să se alăture registrului cât de curând.
Now, the council will not be fully involved in this.
Consiliul nu va fi implicat total în aceste proceduri pentru că noi credem că spre deosebire de Parlament și Comisie, Consiliul nu este ținta lobiștilor. Firmele de lobby nu contactează Consiliul, ci guvernele statelor membre.
Contact member states in order to do their work.
A explicat reprezentanța președinției ungare a Uniunii Europene, Enik Gyuri. Parlamentul a susținut de asemenea dispoziția privind o anexă a amprentei legislative la raportul său la recomandarea privind proiectul de act legislativ. Acesta va cuprinde numele reprezentanților grupurilor de interese care obțin o întâlnire cu un deputat relevant într-un anumit dosar legislativ. Totodată, europarlamentarii vor trebui să-și actualizeze declarațiile financiare imediat ce intervin schimbări și cel puțin o dată pe an. Iolanda Bodiliță pentru Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafim.
În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală, cultură și politică și o relatare despre fotbal și politică la Groznei. Toate emisiunile noastre le puteți citi și asculta oricând pe internet la cerere. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
www.europalibera.org.
Cele mai cunoscute organizații non-guvernamentale moldovenești au fost convocate astăzi la o conferință anuală menită să caute metode pentru îmbunătățirea colaborării dintre societatea civilă și Parlament. Ce cred însă liderii acestor organizații despre relația lor cu politicienii, a căutat să afle Liliana Barbăroșie.
Directorul executiv al Institutului pentru Drepturile Omului de Moldova, Vanoș Jereghe, a ajuns la concluzia că, de fapt, politicienii nu fac altceva decât să folosească societatea civilă.
Politicienii sunt ca la piață. Și atunci când este în ajunul alegerilor, atunci când pot avea dividende, deci ei sau vând sau cumpără anumite lege sau încrederea societății și atunci obțin dividende. Cred că trebuie să înțelegem toți și cred că este și normal din punctul de vedere a politicienilor, deci să fie așa. Din punctul de vedere a societății este o problemă pentru care are de suferi cetățeanul simplu.
Deznodământul pe care l-a cunoscut raportul așa zisei Comisiei Nagachevski, Comisia Parlamentară care urma să studieze și să identifice cauzele tulburărilor din aprilie 2009, mai spune Vanoș Jereghe, este reprezentativ pentru felul în care înțeleg politicienii să colaboreze cu societatea civilă.
Deci credeam că va fi o victorie raportul cel de 7 aprilie al Nagachevski, că va fi o victorie. S-a colaborat foarte mult cu Parlamentul, s-a furnizat informații. Cred că marea majoritate informației care este în raport este aportul societății civile. Deci tot ce am acumulat noi de la IDOM, Credo și multe alte organizații, deci s-a lucrat acolo și s-a introdus în acel raport. Faptul că nu a fost finalitatea acestui raport, deci ne arată că există sau nu există voință politică pentru a schimba ceva în societate. Deci faptul că avem un document, cum și avem o sumă de legi moarte în Republica Moldova, deci ele sunt declarative.
Ex-deputata Katinka Mardarovici, lidera unei organizații neguvernamentale ce promovează drepturile femeilor, afirmă că legile nu au devenit neapărat mai bune în urma atragerii în procesul de elaborare și a organizațiilor neguvernamentale. Asta se întâmplă în viziunea Katinkai Mardarovici pentru că politicienii mimează că își apleacă urechea la părerea societății civile, dar decid până la urmă în funcție de interes. Legislația care ar trebui să asigure o participare echilibrată în administrația femeilor și bărbaților este un exemplu, mai spune lidera organizației, pentru că nu a ajuns să fie adoptată înainte de locale, tocmai pentru a nu crea probleme în plus clasei politice.
Apropo, conform obiectivelor de dezvoltare a mileniului, sunt curioasă ce vor raporta în 2015, când trebuie să avem 40% în consiliile locale. Nu cred că vom realiza acum. În consiliile raionale 25% și în Parlament 30%. Să admitem că în Parlament mai avem o șansă până în 2015. Dar cât privește alegerile locale, astea sunt alegerile locale pe baza cărora noi vom raporta în 2015 care este situația. Și atunci eu mă întreb dacă se mai merită să discutăm pe marginea acestor obiective, dacă liderii toți nu ne demonstrează o înțelegere profundă a importanței participării echilibrate a femeilor și bărbaților la luarea deciziilor.
L-am întrebat pe președintele interimar și speakerul Parlamentului, Marian Lupu, cel care începând cu 2005 a inițiat de fapt acest dialog între societatea civilă și legislativ, cum răspunde unor astfel de reproșuri.
Vreau să vă zic un lucru. S-au vorbit, s-au adus unele exemple în privința legilor, însă toată lumea a căzut de acord că la etapa actuală problema noastră nu este deja calitatea legilor, cât asigurarea implementării legislației. Trebuie să găsim noi formule, cum să antrenăm societatea civilă mai larg, ca să asigurăm o eficiență și mai mare acestui proces de monitorizare a implementării legilor.
Cel mai recent studiu privind situația organizațiilor neguvernamentale din Republica Moldova a fost realizat acum 4 ani, când în Moldova erau înregistrate circa 7.000 de organizații neguvernamentale, astfel încât la 1.000 de locuitori le reveneau câte 2 ONG-uri. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Cultură și politică. Rubrica de Victor Eschenazi Moroșan.
ceea ce îndeopște ziariștii numesc primăvara arabă, seria de proteste și revolte împotriva regimurilor la putere în principalele state din nordul Africii și în câteva din Orientul apropiat, își are necunoscutele ei, iar una dintre ele, marginală, a fost pentru scurtă vreme în atenția presei la începutul acestei luni. Atunci, pe neașteptate, de la o zi la alta, s-a anunțat că Daniel Barenboim, celebrul pianist, dirijor și militant pentru pace în relațiile israelo-palestiniene, va dirija un concert la Gaza. Orchestra pe care o însoțea, de mărimea uneia de cameră, a fost compusă din circa 25 de instrumentiști de elită, s-a spus, toți voluntari, membrii ai Orchestrei Filarmonice și a celei a Capelei de Stat de la Berlin, a Orchestrei Operei Scala și a Orchestrei din Paris. Concertul a avut loc la inițiativa ONU, ai cărei reprezentanți, după mărturia lui Daniel Barenboim, au negociat problemele logistice direct cu organizația Hamas, până în ultima clipă nefiind clar dacă manifestarea va avea loc. Dirijorul adăuga că, îl citez, din rațiuni de securitate, audiența a fost selectată prin invitații și afirma că acțiunea sa este menită să demonstreze solidaritatea europeană cu societatea civilă din Gaza. Ulterior, într-un interviu cu cotidianul israelian Haaretz, reluat în traducere de Tribune de Genève, dirijorul declara: am făcut această călătorie pentru a transmite un mesaj cultural, un mesaj uman, dar nu m-am dus într-un scop politic. Cert este, așa cum o relata New York Times, un ziarist aflat la fața locului, că primăvara arabă a jucat un rol în acest spectacol politic, totuși, la care s-a pretat sau a fost folosit Daniel Barenboim. Evenimentele din Egipt au permis spargerea blocadei israeliene împotriva fâșiei Gaza prin deschiderea punctului de frontieră de la Rafah. Ba chiar mai mult, egiptenii au permis deschiderea aeroportului El Arish din vecinătatea frontierei, unde a aterizat avionul ce a purtat orchestra lui Barenboim. Oficialități Hamas au fost prezente, fiind la un pas de a face să deraieze întreaga acțiune, susținând că ea ar putea fi considerată drept o sărbătorire a morții lui Osama bin Laden, pe care Ismail Haniyeh, șeful guvernului Hamas, tocmai o condamnase public. A fost nevoie de intervenția hotărâtă a reprezentantului ONU pentru ca orchestra îmbarcată în vehicule unele armate ale Forței Națiunilor Unite să ajungă la centrul cultural Mataf din orașul Gaza, unde 8 copii de la o școală de muzică locală au intonat muzica palestiniană în semn de bun venit. La concertul lui Barenboim au asistat ca invitați un grup de oameni de afaceri, femei și tineri studenți de conservator, alături de reprezentanții unui ONG palestinian și de funcționarii ONU. Mica serenadă nocturnă și simfonia în sol minor de Mozart au durat mai puțin de o oră, după care muzicienii și dirijorul au fost scoși din sală în grabă din cauza unei amenințări din partea unui grup extremist islamic local și au fost conduși direct la Rafah și îmbarcați pe avionul ce adusese de la Berlin. 40 de ore de călătorie pentru mai puțin de o oră de muzică, nota corespondentului New York Times, remarcând și că tinerii prezenți s-au văzut privați de autografele pe care le așteptau. Întreaga operațiune a fost uitată repede, exceptând câteva declarații cu iz politic ale lui Barenboim, pentru care cheia pentru viitorul păcii se găsește la Gaza și nu doar la Ramala în Cisjordania. Și poate, prin acțiunea în sine și publicitatea de care s-a bucurat printre tinerii de la Gaza, organizatorii au reușit să dezamorseze ceea ce se întrevedea drept o posibilă izbucnire a primăverii arabe în enclava în care, cum o nota și Barenboim, 85% din populație este sub 30 de ani.
O nouă rubrică, Cultură și Politică, miercurea viitoare. În capitala cecenă Groznei se inaugurează în această seară un centru sportiv impresionant în jurul unui stadion cu 30.000 de locuri. După principiul, s-ar putea spune, cu cât o regiune este mai săracă, cu atât sunt construcțiile oficiale mai grandioase. Ileana Giurchescu rezumă relatările corespondenților Europei Libere.
Pe 9 mai 2004, președintele cecen Ahmad Kadyrov era asasinat pe stadionul Dinamo din Grozny. 7 ani mai târziu, fiul lui, Ramzan, devenit la rândul său președinte, inaugurează astăzi stadionul Ahmad Kadyrov. Nu este numai un gest de respect filial. Este și expresia pasiunii crescânde actualului lider pentru fotbal, pe care îl consideră vehiculul cel mai bun pentru a scoate Republica Caucaziană din marasmul de după războaie. În această seară, împotriva echipei locale, va juca o selecționată de foste staruri ale fotbalului internațional în frunte cu Diego Maradona și Luis Figo. Au fost și mari fotbaliști ca francezul Zinedine Zidane, care au refuzat invitația și banii, invocând încălcările grave ale drepturilor omului în Cecenia lui Kadyrov. Președintele a investit deja milioane în fotbal, începând cu angajarea olandezului Ruud Gullit ca antrenor al echipei locale Tere Groznăi, după care a organizat o partidă cu selecționata Braziliei din 2002, cea care câștigase Cupa Mondială. Unul din brazilieni, Raia, a declarat după aceea că i-a părut rău că nu s-a informat mai mult despre situația drepturilor omului în Cecenia înainte de a accepta invitația. Kadyrov este acuzat că a înființat o miliție personală bănuită de răpirea și uciderea multor oponenți. Cu o mână de fier însă, tot Kadyrov a reușit să impună un anume grad de stabilitate în Cecenia după cele două războaie. Cecenia este o regiune bogată în țiței, dar milioanele investite de Kadyrov în fotbal și stadioane vin mai degrabă din subvențiile rusești, anual în jur de 2,2 miliarde de dolari. Mulți ceceni se plâng că oamenii de rând profită puțin sau chiar deloc de pe urma acestei generozități. Veniturile sunt mici, șomajul crește. Niciun proiect gigantic precum stadionul Kadyrov nu a schimbat situația pentru că președintele a apelat din plin la munca patriotică sau voluntară din timpurile sovietice. Sute, dacă nu mii de persoane, elevi, studenți, maturi, au fost obligați să participe la construirea stadionului, după care au vopsit și blocurile delapidate din împrejurime. Portocaliu, poate în onoarea antrenorului olandez. Iar în această seară, tot voluntarii vor ocupa mare parte din locurile de pe stadion pentru a da un aer mai festiv ceremoniei de inaugurare.
A fost o relatare rezumată de Ileana Giurchescu. Presa din România de astăzi este preocupată mai ales de ceea ce se va întâmpla la sfârșitul săptămânii cu Partidul Democrat Liberal, când va trebui să-și aleagă o nouă conducere. Tania Radu.
Comentariile de astăzi definesc miza apropiatului congres al Partidului Democrat Liberal, care va alege o nouă conducere la sfârșitul săptămânii. Ion Meioniță de la Adevărul e convins că președintele României, Traian Băsescu, candidează la PDL, dar sub pseudonimul Emil Boc. E un fel de a relua vechea idee că premierul ar fi omul de paie al președintelui, care îl folosește de pion în propriul scop politic, și anume să ridice îndeajuns PDL în sondaje, încât să nu fie nevoit să numească un premier din actuala opoziție după alegerile parlamentare de anul viitor, adică pentru ultimul său an de mandat prezidențial. Misiune extrem de dificilă și care are nevoie de mișcări spectaculoase, unele dintre ele anunțate deja, spune Ion Meioniță. Șeful statului a anunțat, de pildă, că a convenit cu Fondul Monetar Internațional ca managementul marilor companii de stat să fie încredințat unor specialiști străini selectați la nivel internațional. Într-un articol din Evenimentul Zilei, Silviu Sergiu vede în această mișcare un imens serviciu pe care reprezentanții femeii ar fi pe cale să-l facă economiei românești. Să astupe, în fine, găurile negre date bugetului de aceste companii, găuri care reprezintă an de an cam 4-5% din produsul intern brut. Există o singură condiție, această strategie să fie într-adevăr aplicată, nu doar scoasă la vopsea în binecunoscutul stil românesc. Dacă se aplică, România va mai fi făcut un pas decisiv către statul minimal. Cât de importantă este ideea, se poate măsura studiind reacțiile partidelor din opoziție. Jurnalistul arată că au sărit ca arși Adrian Năstase, fost premier social-democrat, și Dan Voiculescu, președinte de onoare al Partidului Conservator. De la București, pentru Europa Liberă, Ania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Victor Moșneag, reporter la Ziarul de Gardă.
Mâine citiți în Ziarul de Gardă despre averile celor 14 candidați la funcția de primar a municipiului Chișinău. Valeriu Pleșca trăiește doar din donații, Igor Dodon are un apartament la fel de mare ca cel al Mai Laguta, Valentina Buliga are două mașini și trei camionete, iar cel mai sărac este Valerii Climenco. Tot mâine puteți citi un interviu cu fostul candidat deja la primăria municipiului Chișinău, Victor Bodiu. Acesta spune de ce s-a retras în favoarea lui Dorin Chirtoacă. Tot mâine, în Ziarul de Gardă, am dedicat două pagini Festivalului Internațional Familia, care se sărbătorește în perioada 10-15 mai. Prezentăm patru tipuri de familie, diferite, dar care în același timp au valori comune. O casă de tip familial, prezentăm o familie în care copiii au crescut fără părinți, o altă familie în care soții sunt cu dizabilități și o altă familie în care soții sunt de etnii diferite. Puteți citi un reportaj de la punctul de trecere Criva, frontiera moldo-ucraineană, în care se povestește cum decurge o zi din viața unui grănicer.
Cu recomandările din Ziarul de Gardă punem punct emisiunii noastre, nu înainte de a repeta știrea principală a serii.
Astăzi a depus jurământul noul ministru al justiției, Oleg Efrim, în vârstă de 35 de ani, lector la Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Oleg Efrim îl înlocuiește pe Alexandru Tănase, care a plecat de la Ministerul Justiției pentru a deveni judecător la Curtea Constituțională.
Prezentatorii programului din această seară, Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa.